kod tvog groba majko stojim i prolivam vrele suze, proklinjući sudbu Bogu, zašto te od mene uze? Proklinjući sudbu gorku, zašto te od mene uze?
Mjesto tebe na